Адам болу оңай, адам болу қиын. Ассаламу алейкум, ханымдар мен мырзалар, қарсы алыңдар, нағыз MC жұрсалар. Еркенің сөздеріне ұқсамайды бұл сала. Бұл сіздерге сыйлығым, қазақша рэп зілзалға. Көшеден құралған топ, ақыштан келсе де тілім оларға бұралған жоқ. Тіл деген қызыл шоқ, қалайды жырлауынды. Найзағайдай күркіретіп, нөсерлетіп жауынды. Бұл андеграундқа ұстап, барақтан қаламды. Іштегі ауруды жазып, тербетіп ғаламды. Ауылың мен қаланды, кең байта таланды. Астарлы сөздеріммен сиқырлаймын санаңды. Шахоп, төспесе құлағыңнан, демек сенде жөз өті қалайсың бұл ағымда. Араласып жастармен еркімді қоғамында, ішімдікке жоламайтын спирт болса орамында. Есірткі құмарлыққа қарсы күресетін, дұрыс бағытта жүрген адамдарға ілесетін. Қаламайтын руға бөлініп ұлтын сатуды, ниетіміз бірде екен қабыл ал бірлік татуды. Шахоптың жаны ғой, тәсілі көп. Мәселен, брейкданс, стритбол секілді спорт. Допин қолданбай, табиғи болғың келсе қайратты. Олай болса шынығып, көтерші көп байратты. Қызыл тілді сайратып, сөйлеген бұл бакет. Дыбыс басу студиясы, продакшн атакет. Бұл тректі досыңнан, не ғалам тордан жүкте. Сөзімді аяқтаймын, осымен тәмәм нүкте.